Salomaizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Biz Masih tufayli Xudo huzurida shunday ishonchga sazovormiz. Lekin bunga go'yo o'z-o'zimizdan, o'z qobiliyatimiz bilan muvaffaq bo'lmaganmiz. Bizning qobiliyatimiz faqat Xudodandir. U bizga yangi ahdning xizmatkorlari bo'lishdek qobiliyatni berdi. Bu xizmat esa qonun harfi asosida emas, ilohiy ruh asosida sodir bo'lmoqda. Harf o'ldiradi, ruh esa hayot bag'ishlaydi. Barchamiz eski ahdga asosan dunyoga kelamiz. Eski ahd esa o'z o'rinda yangi ahddan farqlanadi va bu farqni aynan masihiy bo'lganimizni bilishimiz mumkin. Lekin masihiyga aylanish degani avtomatik ravishda yangi ahdga asoslanib yo'l tutish degani emas. Aynan shuning sababi bilan hozirda ko'pgina masihiylarning chalkashib ketganini imonsizlardan farqli o'laroq xavotirda ekanlarini kuzatishingiz mumkin. Ular masihiyga aylanganlariga qaramasdan masihiy bo'lishning qadriyatini o'rganishmagan. Rabbimiz Iso Masihda mujassab bo'lgan yangi ahd orqali amal qilishni va hayot kechirishni o'rganmaganlar. Ular haligacha ko'proq eski ahdga tayangan holda ish tutishmoqda. Aynan shu sabab bilan ularning hayotlari chalkash bo'lib qolgan. Xo'sh, eski ahd deganda men nimani nazarda tutyapman? Pavlus eski ahdni Muso qonunlari bilan bog'lagan. U bu haqda tosh ustiga yozilgan harf o'ldiradi demoqda va hokazo. Nima uchun Pavlus Muso qonunini bu bilan bog'lamoqda? Buning sababi esa qonunning bizga berilishi orqali insonlarning hayoti odam atodan vasiyat qilinib olinganini ko'rsatish edi. Bu qonun qoidalar aslida odamni xalos etmaydi va gunohkor tabiatga ega ekanimizni namoyish etadi xolos. Qonun aynan shuni ochiq-oydin qiladi. Boshqa hech narsa qilmaydi. Qonun bizdan barcha qonunlarga itoat qilishimizni talab etadi. Oxiratda esa buni uddasidan chiqa olmasligimizga amin bo'lamiz xolos. Bu dunyoda hech kim qancha harakat qilmasin, ushbu 10 ta qonunga itoat qilib yashay olmagan. Agar bundan shubhalansangiz, barcha kuchingizni va imkoniyatingizni ishlatgan holda 10 ta amrga asosan 24 soat yashab ko'ring. Ushbu 24 soatning birinchi 15 daqiqasidayoq amrning qaysidirini buzishingizga kafolat beraman. Agar hech birini buzmasangiz ham, oxirgisini buzishingiz aniq. U ham bo'lsa, o'zganing narsasini havas qilishdir. Bu qonundir. Bu bizga odam atoning gunohkor tabiatiga ega ekanimizni ko'rsatish uchun berilgandir. Qonun boshqa narsaga qodir emas. Yangi ahdni esa Pavlus quyidagi so'zlar bilan ifodalaydi. Bizdan biron narsa kelmaydi. Aksincha, hamma narsa Xudodan keladi. Lekin bunga go'yo o'z-o'zimizdan, o'z qobiliyatimiz bilan muvaffaq bo'lmaganmiz. Bizdan biron narsa kelmaydi. Bizning qobiliyatimiz faqat Xudodandir. Hamma narsa Xudodandir. Agar buni chindan ham istasak, aynan Xudo bizlarda ishlab shunday ajoyib hayotga ega bo'lishimizga sababchi bo'ladi. Agar bu yangi ahd bo'ladigan bo'lsa, unda eski ahd haqida nima o'ylaysiz? Hamma narsa bizdan keladi. Xudodan biron narsa kelmaydi. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.